Dobrodošli u novu epizodu podcasta Novog magazina. Pre nego što počnemo, pozvao bih vas da nas zapratite na YouTube kanalu NM Novi magazin, a takođe možete slušati podcast u audio formi na svim relevantnim podcast platformama. U današnjoj epizodi gost mi je bio Aleksandar Matković sa Instituta ekonomskih nauka i zapravo mislim da će ova epizoda biti vrlo zanimljiv uvid u ono što je vrlo kontroverzna tema, to jeste tema kineskih radnika i kineske radne snage u Republici Srbiji. Postoji mnogo mitova. Pričao sam sa Saletom o tome da li u Srbiji zapravo rade kineski zatvorenici. Šta se to desilo sa vijetnamskim radnicima pre dve godine u Zrenjaninu, ali ono što je možda jeste bila ključna tema kojom smo se bavili jeste kako je Republika Srbija kao država i kako njene institucije zapravo regulišu ovo pitanje i da li je potrebno nešto dodatno uraditi kako bi se politika u ovoj oblasti koju država, dakle, zvanično sprovodi, podigla na jedan viši nivo. Mislim da ćete u narednih 40 minuta imati uvid u jedan vrlo zanimljiv razgovor, a ja ću vas još jednom pozvati da nas zapratite na svim kanalima koje su pomenuti, dakle, na početku ovog uvoda i takođe nas možete zapratiti na društvenim mrežama, na Instagramu, na Facebooku. Mislim da će vam biti zanimljivo da ispratite naš rad u budućnosti, a možete pogledati sve epizode koje smo do sada snimili. Moramo takođe pomenuti da snimanje ovog podcasta ne bi bilo moguće bez podrške ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Aleksandre, dobar dan, dobrodošao u podcast Novog magazina Razumeti čelično prijateljstvo. Drago mi je da si ovde danas sa nama. Mislim da ćemo imati prilike da porazgovaramo o nekoliko tema koje će lepo dopuniti neke naše prethodne razgovore u okviru ovog podcasta. Ti si neko ko je angažovan trenutno na Institutu za ekonomske nauke i generalno neko ko se temom Kine bavi iz nekoliko aspekata, nekoliko uglova. Ono o čemu ćemo mi danas pričati je relevantno ne samo za posebne specifične slučaje u Srbiji, mislim da je i konceptualno dosta važno da porazgovaramo o nekim od temama o kojima ćemo danas razgovarati, ali pre nego što eto počnemo da pričamo o njima, ja bih voleo tebi da postavim pitanje koje postavljam generalno svim gostima u prethodnih nekoliko epizoda, a to je kako ti zapravo vidiš i razumeš pojam i koncept čeličnog prijateljstva, da li imaš možda neko tumačenje koje eto, si razvio u prethodnih 15 godina koliko Srbija i Kina sarađuju i da li je to nešto što je suštinski zapravo i sadržinski konkretno ili je više na nekom idejnom i konceptualnom nivou termin koji se koristi da se opiše odnos između Srbije i Kine.
Da, ok, pre svega hvala puno, supremno što je podcast, odgledao sam većinu epizoda. Pa zapravo nisam razvio ništa u poslednjih 15 godina, ali ja sam u poslednjih 15 minuta dok sam išao ovde. I zapravo baš sam razmišljao o gomili tih mitova, mislim, kažem mitova, što to ću adresirati u toku sada ovaj razgovora. Mislim, kod nas se prevejava ta ideja Kine kao neka ogromne sile koja vlada, gleda na Srbiju, ono, Zrenjanin ili Bor, ne znam šta. I mislim, imate ono kao taj pojam, ne znam, ono, savremenog robovlasništva, kineskih zatvorenika koje se uvoze, navodno, u Srbiju, pojas i put kao to neko, ono, kao centralizovana, ne znam, struktura, kao gde se sve zna i tačno, što je, naravno, vrlo daleko od istine, kao. I mislim da je ta ideja kao Kine, kao neke autoritarne zemlje, da se dosta ovih momenata uklapa zapravo u naše neko kao predove znanje, odnosno da kažemo na okvir kao gde inače razumemo bilo šta što je autoritarno, a to je kroz te neke teorije totalitarizma. I ja mislim da je zapravo ono što je jako zanimljivo iz ugla istraživača koliko se negde empirijske stvari na terenu kose sa ponekad sa kao tom nekim narativom. Mislim, recimo, evo, samo jedna anegdota, jednom sam se vozio sa jednom novinarkom u Zrenjaninu, baš kad je bio slučaj sa vijetnamskim radnicima, i išli smo baš do Ling Longa, pa ona mene pred neki intervju pitala kao, e, kao, Sale, ovaj pojas i put, znaš ti kuda to ide, kao tamo kad se skrene levo nešto, kao, mislim, i onda ti shvatiš kao kako ljudi to gledaju, kao, ono, znaš, ono, fizički put, ili, ne znam, kao nešto ono kao autoritarno, što ima momenata tih, ali mislim da kod nas ne postoji ono kao razumevanje da je to neka kreditna inicijativa, mislim, ili recimo to šta je tu realnost, a šta mit. Tako da, ja bih rekao, kad me neko pita za čelično prijateljstvo, što inače neka vrsta pojma koja potiče, by the way, iz Jugoslavije 70-ih, zapravo iz tog nekog kao ovaj momenta gde je Tito ponekad malo onako imao ovaj utopljavanje odnosa sa ovim ovaj sa Kinom, tu je jedna istraživačica Sanja Radović, ako to dobro pokrila. Zapravo to je nešto što čini mi se ponekad govori više o nama nego o Kini. I ja bi iz tog ugla onda to dekonstruisao.
Više bismo mi voljeli zapravo da su Kinezi nama čelični prijatelji nego što je to neki koncept koji se zapravo kroz set politika sprovodi ili kroz Absolutno. Set politika implementira. Hteo sam da se dotaknemo i ove neke naše glavne teme, ali mislim da si mi zapravo dao dobar šlagvord za nešto što verujem da bismo mogli da, eto, barem onako na konceptualnom nivou pokrijemo. Sama inicijativa Pojas i put je, pored toga što se definiše kao spoljnopolitička inicijativa, kao čedo kineskog lidera Xi Jinpinga, zapravo jedan od načina na koji Kina je želela da negde svoj model ekonomskog razvoja izveze, ne samo da bi podstakla razvoj u državama gde će ona biti prisutna, već i da bi podstakla svoj sobstveni razvoj, jer prosto nisu više mogli kroz unutrašnje politike to samo da dovedu na onaj nivo na koje bi želeli to zapravo i da urade, već će kroz jedan set kreditnih aranžmana ili infrastrukturnih projekata druge prirode, druge kategorije, oni plasirati svoje kompanije na međunarodnu tržištu koja će ostvarivati profit, a sa druge strane će banke ubirati profit od kamata, dakle, nakon što se ti krediti plasiraju. Da li je Pojas i put zapravo nešto što je imalo uticaja na pospješivanje ekonomskog razvoja Kine i da li su zapravo inicijativa Pojas i put ima benefita po sam Peking i po samu kinesku državu podjednako, ako ne i više od onih država gde se ti infrastrukturni projekti implementiraju ili ti kreditni aranžmani plasiraju?
Da, pa ovo je zapravo jako dobro pitanje koje se nadvezuje na ovaj početak, jer čini mi se da nam stalno fali jedna puzlica u toj priči ove Kine, a to je kako se Kina zapravo, kako se ukopčava u tu neku evropsku priču ili američku priču, a to je inače, zapravo odgovor na to je kriza 2008. I ja bih zapravo od toga počeo, pokušat ću da ne dužim, slobodno me prekini. Znači, šta se dešava 2008? Imamo tri odgovora na svetsku krizu, ajde da banalizujem. Imamo bailoutove američkih banaka u SAD, imamo zapravo mere štednje u Evropskoj uniji, ali Kina je predstavljala treći odgovor, koji se možda toliko ne spominje, ali ima vrlo puno efekata koje proizvodi kod nas, da to je da ona zapravo uradila tri runde fiskalnih stimulusa u infrastrukturu, puteve, železnice i recimo jedan od mojih omiljenih podataka od jednog ekonomiste Vlaclav Smil, on je kao navodno omiljeni ekonomista Bill Gatesa, gde se kaže da od 2011. do 2013. Kina potrošila za 50% više cementa od SAD u toku celog 20. veka. Mislim, za samo 3 godine. Tako da, eto, toliko čisto da se ilustruje šta znači ti fiskalni stimulusi i šta je to proizvelo. To je zapravo napravilo takozvanu krizu prekomernog kapaciteta. Ako vi, recimo, investirate, ne znam, fabriku čelika, betona, i ako napravite 500.000 milijardi tih fabrika, šta će se desiti? Mislim, te proizvode neko mora da kupi, od čelika do betona. Mislim, kažem, namerno te dve industrije su one kao negde bile kao vodič kineskog razvoja, dosta dugo, pa je, mislim, i da su sada, ali dosta to proizvodi problema zato što jednostavno ako imate višak kapaciteta koji ne možete negde da izvezete, a zašto ne možete, pa ako pogledamo šta je Evropa uradila, uvela mere štednje, uništila potražnju, onda je to problem za Kinu. Kina nema gde da izveze i dosta, recimo, u jednoj maloj provinciji, mislim, nije maloj, karikiram, Shandong, mislim, verovatno će nama biti poznata po tome što odafle Linglong zapravo, da, recimo, tu je dolazilo poslednjih 10 godina do takve borbe između automobilskih kompanija, do bankrota, monopolizacije, gašenja, pogotovo od kad je Xi Jinping uveo takozvani rat na zagađivanje životne sredine, mislim, 2015. Da je to dovelo do, tako reći, nekog, kako kažem, push faktor, odnosno neke tendencije da se izvozi kapital širom sveta. I tu Srbija zapravo se uključuje u priču, zato što se to dešavalo uporedo sa dolaskom Vučića na vlast. I jedan zanimljiv podatak, jedno sam radio kao taj dokumentarac sa N1, baš za Ling Long, i novinarka sa kojom sam to radio je zapravo, Maja Nikolić, je zapravo meni rekla u jednom trenutku da nešto je ona istraživala Vučića kao tada, i došli smo do toga da dan nakon izbora, onih prvih pokradenih izbora 2017. koga Vučić prvo zove nakon izbora? Da li zove, ne znam, ono, kao američku ambasadu, da li zove neke saradnike, on zove Ling Long. Mislim, to je jako zanimljivo. I dovlači Ling Long u Srbiju. I ja mislim da je taj ono neki dvostruki, neka paralelna priča u Srbiji i u Kini, nešto što je dovelo do toga da kineske kompanije kojima treba da se izvezu, zato što kao neće prodati proizvode svoje, ili recimo kao ne, ono, prodaći ih po ogromnim cenama, i Srbija, gde je zapravo Vučić, ono sve više dolazi i trebaju mu strani investitori da bi sebe osigurao, a da to nije Evropska unija, to ono, tu nastaje to čelično prijateljstvo. Da, i da.
Ali ono što je meni, ajde da ostanemo na tom tragu još malo, apropo nivoa kineskih investicija i upravo ovoga što si pomenuo, da postoji tendencija da se, ajde, na sve moguće načine osiguraju strane investicije, odnosno privuku strane investicije, pa mi sad tu nailazimo na neke druge probleme, druge vrste, šta je zapravo nama osnova za privlačenje stranih direktnih investicija, jeftina radna snaga, jeftina energija, da mi dolazimo u situaciju u kojoj sve teže možemo da obezbedimo osnovne uslove za strane investitore, ne zato što nismo spremni da damo finansijske i fiskalne podsticaje, već zbog toga što nemamo baš mogućnost da ponudimo kvalitetnu, kvalifikovanu, pa i generalno bilo kakvu radnu snagu na način na koji smo to mogli da uradimo pre desete godine. I samo ću kratko pomenuti jednu situaciju. Radili smo jednu analizu kao Fondacija BFP za odgovorno društvo pre dve godine i bili smo u Priboju. I sada za Priboj znamo svi da je, da je grad sa jednom velikom kompanijom istorijski, koja nije trenutno u najboljem stanju, i da Priboj kao jedan od najbogatijih industrijskih gradova u vreme bivše Jugoslavije danas malo tavori u jednoj situaciji gde i oni pokušavaju da privuku nove investicije. I samo smo ih pitali kako bi se vi sada osjećali da dobijete najavu jedne velike kineske investicije gde bi bilo zaposleno 1000 radnika. To je bilo negde period nakon Zrenjanina, nakon dešavanja sa vjetnamskim radnicima u Ling Longu, nakon prvih nekih reportaža o uticaju na životnu sredinu i u Smederevo i u Boru. I oni su nama rekli, nama nije bitno dakle dolazi investitor. Kaže, da dođu Kinezi, mi bismo Xi Jinpingu digli spomenik ovde u centru Priboja. Problem je ako dođu Kinezi koji zapošljavaju 1000 radnika, jer vi ako skupite iz, ne znam, tamo je Nova Varoš, Prijepolje, Priboj, vi ne možete da nađete 1000 ljudi koji će u ovom trenutku ne budu zaposleni. I sad, činjenica je da su kineske investicije u konstantnom porastu od 2016. godine. Ako gledamo kumulativno, 2023. su niže nego 2022. Ali, bilo da govorimo o investicijama, bilo da govorimo o infrastrukturnim projektima i kineskim kompanijama, ono što jeste negde evidentno jeste veliki broj kineskih radnika koji je došao u Srbiju, upravo i zbog toga što nismo bili u mogućnosti da obezbedimo domaću radnu snagu u onom broju u kome bi to čak i ugovorno bilo moguće. I ovo je tema kojoj si ti posvetio dosta pažnje. Kako ti vidiš situaciju u kojoj mi imamo jedan konstantan i povećan priliv kineskih radnika u Republici Srbiji? Koji su neki osnovi, ajde da kažemo, dolaska tih radnika na rad, dakle, u našu državu? I da li to predstavlja neku vrstu pretnje, da li po naše zakonodavstvo ili po našu radnu snagu?
Da. Mislim, odmah da kažem, ja mislim da je najveća pretnja za naše zakonodavstvo, upravo naše zakonodavstvo. Znači, mislim, zato što kažem, jer jako često zapravo čujem u javnosti tu priču Kina kao pretnja, ali ja mislim da, ima momenata tu, apsolutno znači ne negiram, ali mislim da je delom iskreno ono izliza narativ i da se možda treba, možda ne da se odbaci, ali da se kvalifikovanije malo prođe tu. I ja mislim da si tu baš dobro rekao uvod, zapravo i sećam se, vi ste na konferenciji zapravo isto ovu anegdotu pominjali, I tu mi baš ono pao na pamet kao pa da, ovo baš predstavlja sve ono što je, znači kao sve probleme kineskih investicija i radne snage. Recimo da kod nas postoje dva talasa kineskih migracija. Jedan je zapravo bio u toku 90-ih, mislim 97. da je krenuo sa Miloševićem. Uglavnom iz Mađarske su dolazili Kinezi, to su oni koji su otvarali ovde ono kineske robne kuće.
Neko bi rekao da. Zapravo sa Mirom Marković, ali da.
Da. Mislim, ali u svog slučaju, mislim, to je, pa da, mislim, ima taj jako ono, kao preteča čelično prijateljstvo sa Miloševićem i sa Mirom Marković, ali jako je zanimljivo da je to totalno različita, različit tip migracije od onog danas. I ja mislim da je to baš indikativno, zato što mi kada potpisujemo taj, recimo, sporazum o socijalnom osiguranju 2018. To je, evo, da se vratim u time frame oko Vučića, to je godin dana nakon ono kao njegovog predsjednikovanja. To je zapravo neki moment od kada stižu baš ono specifičan tip kineskih radnika, takozvani ti upućeni radnici. I evo, primjera radi 2017. znači kad je Vučić postao predsjednik, bilo je svega prema nacionalnoj službi za zapošljavanje 74 upućena radnika iz Kine u Srbiji, mislim. Ja pritom isto i sumnjam da je to tačna cifra, zato što, mislim, proverio sam ove cifre, prosto ne odgovaraju realnosti, ali zvanično bilo 74 takva radnika. Nakon nekoliko godina zapravo mi dolazimo do toga da ima 2374 radnika 2021. godine, zvanično. To su pritom radnici koji ulaze u zemlju te godine po osnovu vize koja je vezana za to da su upućeni radnici. Ima i drugi tip radnika, mislim, odnosno, ali kažem, isti tip, koji ulazi u, recimo, prema turističkoj vizi, i to su ono ti polulegalni i nelegalni radnici koji rade za istu kompaniju, ali prosto nisu prošli kroz nacionalnu službu za zapošljavanje. I pritom, recimo, kad je BIRN objavio podatke šta sve, kako izgledaju ti ugovori, to je katastrofa, to je haos. Mislim, to bukvalno ponekad znaš i ti sam sigurno, oni bukvalno imali su šerijatske zakone kopirane tu gde se ugovorima o radu koje je prihvatila nacionalna služba za zapošljavanje, govorilo da je da će ako neko ukrade nešto, seći se ruka, seći se glava ako štrajkujete, i uprkos tome su, recimo, Vijetnamci štrajkovali. I tako znamo uopšte za taj slučaj. Mislim, to je ono, baš lepo ilustruje ono sve probleme oko toga. I meni je jako zanimljivo da je, recimo, evo, taj ilustrativni slučaj vijetnamskih radnika nastao baš zato što mi imamo deficit električara i građevinaca. Zašto? Zato što su naši otišli u Nemačku, mislim, što znamo iz domaćih kao primjera, i recimo zbog toga je delom i naša radna snaga skuplja, a i mislim, pokušajte da napravite kuću, da, ne znam, renovirate stan i vidjet ćete kako to izgleda, mislim, ljudi kasne, cene su lude i tako dalje. I onda što se dešava? Kineske kompanije poput Linglonga, koje su, inače, Kina ima sa Vijetnamom taj odnos gde postoje jako velike migracije radne snage iz Vijetnama, gde je cena niža, one imaju već neki odnos, kao što, recimo, ne znam, svako od nas ima neke saradnike, neke firme, neke NGO-ve, ne znam, bilo šta, institute sa kojima mi sarađujemo, i imamo sad neki taj poslovni odnos koji je tu već godinama. I evo, recimo, desi se da ja otvorim neku firmu, na primjer, u Tajlandu, ja sad kao treba mi radnika, ja ne znam gde, a eto, znam tebe i baš super što se ti znamo. Ajde samo da radiš u Tajlandu, si fazonu super profitabilno, tamo vlada neka lepa, jako lepa subvencije, znaš, sve cool. I ajmo mi tu zajedno, i to se desilo u Srbiji. Znači, te kineske kompanije sa vijetnamskim radnim agencijama su došle u Srbiju, i da stvar još bude komplikovanija, znači, Linglong nije njih doveo, nego Linglong angažovao svoje kineske kompanije da bi angažovao vijetnamske kompanije koje su onda regrutovale po Vijetnamu. I to, inače, da stvar bude još gora, Aminovo je jedan naš ambasador u Džakarti, koji je iz SNS-a. Ono koji njima dao šakom kapom te vize turističke, ja pretpostavljam da je nazvao neku ekipu u nacionalnoj službi za zapošljavanje, rekao je, ajde vi to malo, znaš, nemojte tu nešto baš sam tu proveravati. I došlo je 750 ljudi. Ja kad sam tamo otišao, kad se tamo desilo, to je bilo taj zrenjanski socijalni forum, nekad imamo prosto koleginicu Taru Rukeci, koja je tamo živi, radi, bavi se isto time. I nas dvoje smo obilazili njih, i mediji su ih obilazili, i videlo se da je 750 ljudi tu. Ja kad sam nazvao nacionalnu službu za zapošljavanje, oni su mi rekli da ima 176 radnih dozvola.
Mala razlika.
Mala razlika, znači šta, svaki treći čovek vam je nelegalan, odnosno kao svaki treći vam je legalan, a dvojica nisu. I onda sam shvatio, ok, ovo je jako problematično, ja sam, recimo, posle toga nazvao ombudsmana, Ministarstvo za rad, Ministarstvo za građevinu, Policijsku upravu Zrenjanin i svi su mi dali različite brojke. I ja shvatim da ovo država pojma nema što se dešava. Pojma nema. Od A do Š, znači od Džakarte do Policijske uprave Zrenjanin, ništa se ne zna. I nakon toga je izašao zapravo i članak od Birna koji govori da je to savremeno robovlasništvo. Ja bi se zapravo tom ono malkice pobunio protiv toga. Ne zato što mislim da su ti ljudi odlično tretirani, nego zato što mislim da to prikriva osnovnu dinamiku tog sistema. Ljudi to zamišljaju kad su videli te radnike kao kamp koji je tu statičan, koji stoji i sad oni njih tu izrabljuju. To je vrlo jednostavna priča koja bi mi meni pila vodu, da se ne bavim ovim. No. Ali šta se dešava u realnosti? Čitav sistem od Džakarte do Policijske uprave Zrenjanin je zapravo sistem koji stalno šalje nove ljude, obično to su 20-30 ljudi svake nedelje. I ove fore što ovi ljudi koji su se bunili i koji su protestovali nisu isti ljudi koji su danas tu. Znači, jako je teško uhvatiti dinamiku tog sistema, baš zato što se oni stalno rotiraju i recimo to je jedan odličan uslov da se informacije da ne protiču. I to je jako, mislim, zašto ovo zeznuto istraživati? Tu pritom, ja znam neke istraživačice iz China Labor Watch koji su dolazili, videli da tu imaju čak i lanac prostitucije i to je sad već stvarno za policiju posao, koja je, nažalost, mislim, neću kažem da je pletena pošto nemam dokaze, ali ne deluje mi baš obećavajuća situacija i to je sistem koji se stalno rotira, znači nije to statičan kamp, niti je to statičan sistem, to je nešto što, kažem, ono stalno u dinamici. I brojke koje ja imam zapravo su ono zvanične brojke, a ako uporedimo vijetnamski slučaj, mislim gde je ono dvoje od troje ljudi bilo nelegalno, ja verujem, evo recimo, mislim da je u 2021. bilo 5535 ukupno radnika koje su došle u Srbiju te godine, ja verujem da je taj broj recimo tri puta veći. I da sigurno, ono, ajde kao ako bi me neko ono pritisnuo zid, kao ajde da nam neku brojku, ja bih rekao da u Srbiju dolazi jedno 15.000 radnika godišnje, sigurno.
Sad minimalno. Mi tu imamo, volio bih da pričam malo više o samom Zrenjaninu, ali hoću još momenta da se zadržim na ovim brojkama i na ovom institucionalnom okviru. Dakle, nekoliko vrsta kineskih firmi, kompanija posluju u Srbiji. Dakle, možemo u jednu kategoriju da stavimo, ne znam, kineske robne kuće i kineske prodavnice, radnje koje su otprilike sada već decenijama ovako prisutne kod nas u Srbiji i one su negde nama i poznate i mi znamo da generalno ljudi koji tu rade budu i duže u Srbiji, neki su čak i rođeni ovde, postoje negde lanci snabdevanja, ali to je jedna kategorija radnika koja posluje i živi u Srbiji. Druga kategorija radnika bi bili radnici koji su zaposleni u kineskim kompanijama koje dolaze ovde da sprovode infrastrukturne projekte. Dakle, autoputevi, mostovi u prošlosti, sad uglavnom autoputevi i putevi su trenutno u toku. I to su firme, to su kineske firme koje posluju ovde, koje dovode svoje radnike kako one iz menadžmenta, tako i one prostu radnu snagu koja izvršava negde radove. I oni često budu tu dok taj projekat traje, kako firma, tako i ti radnici. Opet se oni menjaju na nekom ustaljenom vremenskom periodu. I oni su onako manje više skroz izolovani, budu negde pored autoputa smešteni u kakvim takvim uslovima, ajde da kažemo, korektnim nekim uslovima za to poslovanje. Imamo treću grupu radnika, to su radnici koji su angažovani na kineskim kompanijama koje stalno posluju u Srbiji. Zrenjanin je bio negde najvidljiviji primer svega toga i o tome ćemo pričati malo više. Mi imamo tu neku vrstu smeštajnog kampa i u Smederevu. Znam da je jedan od naših prethodnih gostiju, Nikola Krstić iz Smedereva, išao da poseti jedan takav establishment u blizini Sartida, odnosno Železare Smederevo. Po najveći broj radnika zapravo trenutno danas je u Boru. S obzirom da novi rudnik koji je otvoren većinski zapošljava ljude koji dolaze iz Kine, odnosno kineske radnike. Ono što jeste negde simptomatično u celokupnoj toj nekoj priči da je to dosta odvojeno od našeg nadzora, eto, pričao si od samog ulaska u državu, do toga kako se njihova radna prava štite, kako se njihov poslodavac ophodi prema njima, kako, gde su smešteni, kom, da li imaju osnovne uslove, ne samo za rad, nego osnovne uslove za život, pa smo već imali neke izveštaje o nesrećama na radu, pa se postavilo pitanje da li postoji dovoljno bezbednosti, da li se dovoljno pažnje posvećuje bezbednosti na radu. Moje negde pitanje jeste vezano za tebe i volio bih da razjasnimo ovo pitanje koje je deo ugovora o socijalnoj politici koje si spomenuo. Ko ima nadležnost nad kineskim radnicima u Srbiji? Dakle, možda još malo da pojasniš pojam upućenih radnika, s obzirom da je vrlo zanimljiv koncept i negde razliku između ugovora koje imamo sa Kinom i ugovora koje imamo sa nekim drugim državama. Dakle, ko ima nadležnost nad njima i da li Srbija kao država, odnosno institucije države Srbije, mogu po potrebi da zaštite kineske radnike ukoliko dođe ukoliko se stvori situacija u kojoj je zaštita države njima i potrebna.
Da, da, da. Zapravo to je jedno od mojih ono omiljenih mitova i imao sam momenata gde sam bukvalno ono iscimalo, ja mislim do sada, onda 10 novinara sa sledećim pitanjem. Ej, ćao Sale, imamo ekskluzivnu priču, kao čuo sam da postoje neki kineski zatvorenici. Znam jednog lika, rekao mi je, znam ga, proveren je, bla, bla. Ajmo da istražimo to zajedno. Moj odgovor uvek je hajde, naravno da nismo nikad na ove našli zatvorenike, ali to je upravo poenta, znači oni ne moraju da budu zatvorenici da bi bili zatvoreni, jel da?
Da.
I mislim da to je jedan od mitova koji prati, nažalost, Kinu od recimo 3 godine nakon smrti Mao Tse-tunga, kad je nastao taj sistem upućenog rada. Šta je to ukratko, evo, ono rečeno? Znači, imate kompaniju, imate agenciju za zapošljavanje, imate radnika. Više kompanija ne zapošljava radnika, kao što Ling Long nije direktno zapošljavao Vijetnamce, pa je zato mogao da kaže, kad su našli tih 750 ljudi, ovo nisu naši radnici, mi smo čisti, čiste ruke. Taj sistem vole zapravo i kompanije, ne samo u Kini, već i u Evropi, zato što negde pere ruke sa poslodavca, mislim, to koriste kompanije od ono Nestlea do Googlea, do, mislim, ono, koje god hoće. Gde god ima nešto što se ono kao može outsourcovati, mislim, sa IT-evcima naravno da su malo bolji uslovi, ali sa manualnim radnicima mnogo gori. I recimo, jedan podatak koji imam je da u Kini, mislim, ajde sad da ne dužim previše, ali mi svi možda, ili u ovom podcastu se sigurno pominju Deng Xiaoping, koji je kao taj, viđen kao liberalni reformer 89. Ali on zapravo možda malo i zaslužan što to liči na to što liči, a to je da je totalno liberalizovao kontrole, ono, mislim, to je laku noć, i otprilike 20% kineske radne snage 2010. je bilo u tom sistemu tog fleksibilnog rada. Kada se to izveze kod nas, a izvezilo se ko smo već ono se dotakli oko toga, to onda imate odvratno je vidljivo ako imate ono bukvalno kao te neke barake za radnike, da stvar bude gora, to nije novo, to nije ništa kineski oko toga. Recimo, naši su ljudi, ja mislim da je bio slučaj kad su išli u Soči, ono, kao pa da su bukvalno bili u barakama. Znači, naši pritom radnici, ono, mislim, svi znamo da bili ono, da nose pelene i tako dalje. I recimo, kad gradite put, prosto imate ponekad ono kao taj smeštaj. Ono, za radnike, u krajnjem ovde u Beogradu, ja sam se skoro selio pa sam gledao i bukvalno imate ono na Beostan ili ne znam, halo oglas i smešta za radnike koji nikada nije luksuza, naravno.
Da,
da, tako da nije to nikako kinesko neki izum, ali ima ono dosta veze sa time i tu se opet vraćamo na onaj početak. Ja mislim da je to ogledalo našeg društva. Kako mi tretinamo radnike, tako će biti. Recimo, zašto nemate radne kampove makar na ovom nivou u Hrvatskoj ili Nemačkoj, ono. Mislim, i tu pojas i put prolazi, pa ono, opet ništa. Čak i u neke ono kao periferne zemlje. To ima više veze sa urušavanjem radnih prava kod nas i to ima i tekako veze sa ponašanjem naših investicija, bože, naše države, koja ono sama sebe bukvalno lišava odgovornosti i recimo mit o zatvorenicima mislim da najviše odgovara Vučiću. E, i evo zašto. Znači, 2018. taj je sporazum o socijalnom osiguranju, pominjao sam ga sad, sam već malo duže, izvini, ali tamo recimo stoji da ti upućeni radnici iz Kine da mogu da budu kod nas 5 godina, što je najviše od svih, imamo te sporazume i sa drugim državama,
da.
I način na koji je to formulisano u zakonu je kao protumačen da njih, naši zakoni ne važe za njih. Važe, samo što se ne primenjuju. Znači, to je ta malo onako začkuljica. Tako da, ali ajde, zaustavit ću se da stvarno previše priča.
Ne, ali to je zapravo, mislim da je poenta koju si, i volio bi da se negde nastavimo na to. Upućen radnik nije ništa čudno, novo ili drugačije nego što imamo i mi kao država sa nekim drugim evropskim državama. Ako sam ja zaposlen u fondaciji BFP i treba da provedem na nekom zajedničkom projektu 6 meseci u Nemačkoj, mene će faktički BFP uputiti tamo 6 meseci kako bi olakšao moj ostanak tamo, dobijanje boravišne dozvole i svega onoga što potpada po to. I to zapravo nije čudno. Šta je tvoje tumačenje? Zašto imamo 5 godina sa Kinezima zapravo taj sporazum? A drugo, apropo primene zakona, kada kažeš zakoni, Srbija jeste nadležna, ali se zakoni Srbije ne primenjuju, zašto je to tako formulisano? Odnosno, da li je sama formulacija negde u startu omogućila fleksibilnu primenu ili ne primenu zakona i da li je to nešto što bi trebalo preformulisati, odnosno promeniti?
Da, pa ovako, jedan od ono kao razloga što sam ja čuo da je baš samo za Kineze 5 godina rok da radnik može da ostane, je da zapravo da je to rok koji agenciju, to nisam proverio, moram da kažem, jer je to bukvalno od radnika, ali to je recimo jedno objašnjenje, da je to maksimalni limit godina koja jedna kineska agencija može da kao zaposli tog radnika. Verovatno su naši rekli, ok, šta god vam treba, stavit ćemo i 10 godina ako treba, ali u praksi to je mnogo kraće. Većina njih mislim da ostane tu od 6 meseci do godinu dana. Ali dobro pitanje, zašto se sad to kod nas, to sa zatvornicima, toliko probilo i formulacije inače kao kako glasi u tom zakonu, jeste da radnik kojeg uputi neka kompanija, za njega zapravo, i tu je sad nastalo ceo problem, regulacije, pritom se misli na taj zakon, ali može se protumačiti za sve ikada regulacije, zemlje koja ga je uputila važe i u zemlji gde je upućen. Šta taj zakon bi trebalo da kaže? Ako se radnik razboli ili ako mu se nešto desi, ne plaća recimo socijalno osiguranje Srbiji, već plaća socijalno osiguranje Kini, koja onda pokriva njegovo lečenje u Srbiji. To bi trebalo. Ja sam još pitao jedno 5-6 advokata i pravnika i svi su mi rekli da to znači da, prvo su mi to rekli kao da ne važe srpski zakon i za kineske radnike, i ja sam to mislio. E, onda smo shvatili šta to u praksi znači, onda smo bukvalno, ja sam bukvalno ispravljao neke svoje tekstove da kaže šta to zaista znači. E, ali gde je nastala pogrešna interpretacija, odnosno zašto je to toliko u javnosti, u to vreme je Saša Radulović počeo da se kandiduje i počeo da skreće udesno. I jedan od njegovih momenata koje je koristio za kampanju je bio da je pisao Ministarstvu spoljnih poslova Srbije baš povodom ovog zakona. I tražio je demant da kao ministarstvo kaže da naši zakoni važe za radnik i naše ministarstvo ga, nije mu odgovorilo. Da. E, posle toga Đile se počeo tu priču da vrti isto u kampanji i vi ćete vidjeti da se ta priča probija kad su kampanje, a kampanje su stalno. Tako da,
da stoji u kontinuitetu.
Da, kažem, to ne znači da su ti radnici super tretirani i, nažalost, evo jedan zapravo twist na ovu priču. Jednom sam bio Zrenjaninu, baš sa pomenutom Tarom, i u jednom trenutku smo zvali hitnu pomoć za jednog od Vijetnamaca koji je pozvalo, gde prilike nisu rekli da ne mogu da dođu, ali videlo se da nisu baš najspremniji i mislim, naša neka teorija zavere je bila da je baš to zato što neki od njih nisu pokriveni ovim sporazumom. Jasne. I onda tu nastaje problem.
Ne žele da dovode u situaciju da razotkrivaju činjenicu da neko nije... Da. Svu proceduru koju bi trebalo da prođe.
Da, tako da nisu zatvorenici, ali to je mnogo gore što nisu. Da,
i ono što je negde, mislim, dosta važno u kontekstu istraživanja, u kontekstu negde ukazivanja na ove neke stvari koje ja najiskrenije smatram bi rešavanje njih išlo u korist Republike Srbije. Odnosno, tačnija formulacija, primena postojećeg zakonodavstva i negde modificiranje istog kako bi se osiguralo to da se radnik, nebitno da li iz Srbije, Kine, Vijetnama, zapravo kada dođe u Srbiju, osjeća bezbednim i sigurnim i možda stekne želju i da se vrati, ponovo bi išlo u korist Republike Srbije, pogotovo kad imamo ovaj trend nedostatka radne snage i depopulacije, mi ćemo, da bismo sačuvali ovaj nivo ekonomskog razvoja koje imamo, morati da uvozimo radnu snagu, A vrlo lako možemo da dođemo na listu gde prosto iz bilo koje iole pristojne države ljudi neće hteti da dolaze da rade, ako mi ne uspostavimo zakonodavne okvire koje koje poružaju taj negde preduslov. To je početna tačka i ako govorimo o toj vrsti konstruktivnog kriticizma, odnosno ovoga o čemu smo mi sada govorili, tu bi se nadovezao i na pitanje zatvorenika. Moj problem sa tom temom je uvek bio da je vrlo lako teza oboriva i da jeste bila oborena od strane čak i zvaničnika, dakle ljudi koji su na vlasti, da se tu ne radi ni o kakvim zatvorenicima, na stranu uslovi rada, života i svega ostalog, a onda vrlo etablirani istraživači i novinari koji iznesu jednu takvu kritiku, kreiraju kontekst u kome konstruktivna kritika koja bi možda i mogla da dovede do neke pozitivne promene, a u cilju pospešivanja vladavine prava, pada u vodu, jer oni koji iznesu konstruktivnu kritiku budu posmatrani kao još jedni od onih koji, eto, čisto nešto kažu.
Ili američki špijuni ili kineski špijuni. Nema ništa
izmeđa. Ili i američki špijuni ili panda hageri,
otprilike. Da, ili malo jedno, malo drugo, pa sada.
to je to. Aleksandre, dosta smo pričali i dosta si pominjao Zrenjanin u našem razgovoru i to je vrlo važan slučaj i vrlo važna studija slučaja koja bi trebalo da bude posmatrana, iako je sad prošlo dve pune godine, je li tako, od celokupnog dešavanja sa vijetnamskim radnicima tada. Negde si bio u samoj srži toga i pre nego što je to eksplodiralo i postiglo takav značaj na globalnom nivou. Šta se tamo dešavalo? Ok, pričali smo o agencijama, pričali smo o dva od tri radnika koji nisu prošli, ali na ovom dakle, suštinskom nivou, dakle, na nivou anegdote, odnosno kao neko ko je ulazio tamo među vijetnamske radnike. Kako je negde priča počela, kako je eskalirala i kako se završila u tom konkretnom slučaju?
Pa ja sam tamo bio prvi put, par meseci pre toga, sa tom ekipom N1 za taj dokumentarac i tad su već bili neke priče, su tu neki radnici, ja sam mislio da su kineski, pa malo neko, pa ne, imaju Vijetnamaca nekih i recimo, ja sam tada zapravo poslao Ling Longovog managementu, pošto sam ih, par puta sam ih pitao za neke stvari, kao koliko imate radnika, gde rade, na kojim poslovima, i rekli su mi brojke, ono što sam pitao na početku, kao koliko imaju naših, stranih, odnosno kineskih, i gde radi, tu su mi odgovorili za Ling Long, glavni management, naravno kineski, to je pravilo u nekim kompanijama, mislim u praksi, većina radne snage koje je manualni radnici i tako dalje su iz Srbije i ne samo iz Zrenjanina, već čitave Srbije, ali mi nisu ništa rekli o Vijetnamcima. I onda mi je cvanulo kao, pa da, baš zbog tog sistema, kad je ovo izbilo, da angažuju agencije koje angažuju radnike, oni meni su legalno mogli da ispoliraju čitavu tu priču. Kako se ovo desilo? Pa mislim, najkraća priča je, nađeno je 700 ljudi u hali, što je samo po sebi, Bože me sačuvaj. Još je gora priča, pošto su tad isplivavali neki, sećam se kao videoklipovi sa nekim mačkama koje se razbiju i tako dalje. Šta je to bilo? Ljudi nisu imali plate po 6 meseci, odlazili su u šumu da love životinje, da bi se prehranili. To je možda najgora priča koju sam ja čuo tu. I ko objašnjava i taj snimak. A mi smo interpretirali opet kroz tu kinesku matricu, Kinezi jedu mačke, i naš, i zlatne ribice otprilike. Uopšte smo totalno iskulirali da je to posledica, maltretiranja radnika i da mi ne daš platu 6 meseci. I ljudi su se organizovali, Vijetnam inače jedna socijalistička zemlja zapravo, polurazvijena, ali kao imaju neke kolektivne momente da solidarnosti koji su ih spasili, ja bih rekao, gdje su se uprko svemu, znači ti ljudi su, neki od njih su i nepismeni, ja sam vidio ugovore gdje su oko crveni otisak palca ostavili, oni su se udružili i uprkos tome što im je rečeno da će mi bukvalno odrubiti glave ako protestuju, to je napisano, to je BIRN objavio, ima dokument online, oni su protestovali, ušli su u štrajk, došla je novinarka N1, došla je novinarka Voice-a, onda je to sve izašlo u javnost i da stvar bude gora, Vučić i ombudsman i svi ministri su uporno kao hor su pevali sve u redu sa papirima. Onda sam ja poslao taj zahtev za informaciju javnog značaja Nacionalne službe za zapošljavanje i shvatio da nemaju ništa od radnih dozvola, papira, onda se čitavo to klupko odvrnulo i došlo do Europskog parlamenta koji je onda izdao rezoluciju o Ling Longu i protiv robovskog rada i da sad jako isto simptomatično, ja sam tu rezoluciju gledao i tu stoji da Kina izvozi zatvorenike. Znači, čak i Evropski parlament je u to poverovao, ali opet je time, da tako kažem, učinio nama, istraživačima i svima koji se bavimo time posao težim, da mi objasnimo zašto ovo nisu zatvorenici i zašto je baš to problem što je ovo zapravo legalno urađeno i to je čitav poenta ovoga i zašto je ovde, i koji svakoj priči sa Kinom, imate... Ova priča mora da stoji na dve noge. Jedna noga je Kina, a druga noga je Srbija. Znači, ne može Kina poslati zatvorenike nama, mi to kao, strašno, niko nas nije pitao. Ovo je prošlo kroz sve ustanove sistema da bi došlo do ovakvog skandala i pritom ovo nije inače ništa novo za države Balkana. U Hrvatskoj, recimo, Nepalci su toliko brojni da zapravo to mi jedna istraživačica rekla u šali kao da me bi mogli, ako bi hteli, da steknu status nacionalne manjine. Mislim, tako da uvoze to i druge zemlje, i Crna Gora, i Hrvatska, i delom Bosna. Srbija ih uvozi, ali na vrlo specifičan način. Tako što se pravimo blesavi i opet to nam negde govori o našem pristupu, čak i ekonomiji, da mi u ime nekog tog totalne deregulacije slobodnog tržišta i radne snage i kapitala i svega sečemo sami sebi institucionalni uslovi i stvaramo zapravo sebi neprijatelje. Mislim, taj Ling Long, mislim, u gradu koji nema pijaću vodu 18 godina, da se neko setio pa kao kakav nam strani investitor treba, nam treba kao proizvođač guma na njivama ili nam u gradu treba vode, mislim, stvarno ne treba da budemo nuklearni fizičari da bi odgovarali na to.
Mislim da možemo da napravimo jedan kompromis i da tražimo od proizvođača guma da napravi vodovod u Zrenjaninu.
Da da vodu radnicima.
I mislim da možemo da, mislim da bismo mogli da postignemo jedan, ako ništa drugo, doprinos lokalnoj zajednici, a siguran sam da im taj deo profita nije toliko značajan koliko bi trebalo da, koliko bi Zrenjanincima bilo značajno da imaju pijaću vodu.
Da, da, apsolutno. A pritom tu je fabrika sumporne kiseline planirana. Ja sam pozvao, ako možemo iz tu kiseline voda.
Bilo bi super. Kako se ta priča završila? Ne znam da li si upoznat možda sa tim. Ono što se nakon nekoliko dana, pa i sukoba aktivista, što sa privatnim obezbeđenjem, izvlačenja, maltene, u komando stilu izvlačenja Vijetnamaca iz kampa, jer su neki od njih upali u problem nakon što su se pojavili u medijima ili što su viđeni da daju izjave za medije. Nakon par dana to je samo nestalo. Kad kažem nestalo, oni su bukvalno razvezeni po Zrenjaninu i po okolini. Znam da je deo njih bio smešten čak i u Kaštelu.
U
Ečkoj, po nekim privatnim kućama. Ne znam da li možda imaš informaciju šta je danas na mestu kampa u kome su oni bili tada pre dve i nešto godine.
Pa da, ono što, mislim, baš smo pričali o tome malo pre, kao zapravo ista agencija koja ih je dovezla, opet se otkrilo da uvozi radnik ilegalno. Mislim, nisam bio u Zrenjaninu, moram priznati, u poslednjih godinu dana, tako da nisam bio tu na terenu, ali ono što znam je da su ih razvezli od šećerane do Gomeksa, gde su bili do te hotele u taj Kaštel u Ečkoj, koji, mislim, ja sam bio zapravo u tim drugim mestima gde su ih razvezili, u toj, na primjer, šećerani, i to je stvarno, nije baš bilo puno bolje uslova, da ne kažem da je bukvalno kao u nekim momentima gde imate, ne znam, malu ringlu, imate tu pored u kofu, mislim. Stvarno, to nije ni higijenski, niti išta, različiti su bili kvaliteti smeštaja, bilo je tu i humanitarnih akcija, ali recimo taj Kaštel u Ečkoj, to je zapravo kao hotel, ja mislim da je to mali broj njih stavljeno tu da bi se pokazalo, eto, široke ruke, da i sve okej.
I to jeste bilo privremeno, to je tad i bilo rečeno da će bude privremeno uz obećanje Ling Longa da će izgraditi zgrade za njih,
odnosno. I ono što mi je zanimljivo isto tada su reagovali neke lokalne ekipe kao, eto, naseljavaju 3000 Kineza u Ečku. Mislim, što je kao, dobro, je li problem sada kad imaš ratni kamp, po tome kako ga nazivate, ili problem što imaš zgradu? Pa kao, ne može obe stvari da bude problem, mislim, Mi moramo da budemo svesni da ovo se ne rešava tako što ćemo istirati radnik i reći kao samo go back to China. Mislim, što je kao, ko će to uraditi? Mislim, ajde se ne lažemo, stvarno, ono, ja razumem i besi sve, ali neće to, mislim, i niti je rešenje da neko pretuče Kineza ko što je bilo u Boru. To se rešava drugačijom ekonomskom politikom, gde uopšte neće ni doći do ono, ovoga, gde vi morate stvarno svoju radnu snagu paziti. Mislim, ono, mislim, naši ljudi stvarno, ne samo da su degradirani, kao zašto odlaze, pa mislim, da mogu da zarade ovde, ostali bi ovde, jel da, mislim. I ja ne da mi subvencionišemo stranog investitora da onda uvozi radnu snagu ilegalno. Tako da, ali ajde da se vratim na ovo tvoje pitanje. Znači, gde su oni trenutno, ja pravo da kažem ne znam. I moram isto da kažem da je vrlo teško uopšte ustanoviti te lokacije jer stalno se sistem rotira. I ovo što mi imamo zapravo je verovatno ono ajde kažem sada, najviše istraživan slučaj radnika generalno. Ova, na nivou onog, kao na nivou sveta, ove stvari su siva zona. Čak i za istraživače, ja sam uspeo svega da nađem možda 4-5 radova za nešto slično. Pritom, Srbija jeste imala možda najveći slučaj u svetu. Nije baš bilo ovakvi slučaj, bude ponekad 20-30 ljudi, 750 ljudi s ovakvom ono skandaloznom tretmanom, da se svako ponaša kao da se ništa ne dešava, i da se mediji još pritom to dodatno skandalizuju, mislim, ono, posle su tu čak i neki novinari dobili nagrade za to, mislim što je okej, razumem, ali ovo je mnogo kompleksnije od onoga što ja mislim da Srbija čak i nije bila spremna za ono što se desilo tada tu. Mislim, ono, po količini našeg razumevanja i nerazumevanja, da imate ogroman sistem, a mi sve mislimo da su to zatvorenici, da je nešto samo došlo tu, zatvorio ljudi, gotova stvar, da nije prošlo kroz institucije, da Xi Jinping sedi, to opet tak, teorija totalitarizma
i gleda u Zrenjanin. I šalje Vjetnamce
za Zrenjanin. Da, i sve ono telefonom, mislim, to Vučić radi zapravo, ono kao i u celoj priči, on je negde ispao kao da nema veze s tim, što je jako zanimljivo.
Pa, svakako jeste jedna od tema koja zahteva kontinuirano praćenje, ne samo da bismo naučili iz lekcija, već i da bismo to naučeno znanje primenili kako bismo unapredili svoj sistem i unapredili generalno funkcionisanje institucije, mehanizama koje institucije mogu pokrenuti, a sve u cilju sprečavanja takvih zloupotreba i manje više zlostavljanja u budućnosti. Mislim da smo pokrili dosta važnih tema koje se odnose i na ove socijalne aspekte kineskih radnika u Srbiji, ali možda planirano, možda malo manje planirano, ono što je verovatno goruće, a to jeste kako srpski sistem i srpske institucije apsorbuju upravo ovakve slučajeve. Pa mi možemo umjesto kineskih radnika da posmatramo indijske i radnike iz centralne Azije, kojih ima sve više i više u Srbiji, da. Ali činjenica je da je jedan nadzor, jedan monitoring, jedna evaluacija rada institucije u ovoj oblasti od krucijalnog značaja. Ja bih se tu negde i zahvalio tebi na razgovoru danas, ali svakako i pohvalio rad koji si u ovoj oblasti u prethodnom periodu uložio i trud koji si uložio na praćenje ove teme. Nadam se da će tvoja uloga u ovoj temi u budućnosti negde da ostane ta monitoring nadzorna, da neće biti potrebne za ovom reakcijom kakva je bila pre nekoliko godina u Zrenjaninu i kakva čujemo da postoji mogućnost da se dešava i danas. Ali nakon ovog našeg razgovora, nakon ove naše epizode, verujem da smo neke mitove razjasnili, a opet usmerili pažnju onih koji će imati prilike da nas poslušaju na važne aspekte na koje treba obratiti pažnju u budućnosti.
E, super, nadam se da jesmo i hvala još jednom na pozivu, tako da eto, to je to što se tiče ovoga, služimo narodu. Šaj se. Hvala.